Сёння каля 350 тысяч вернікаў прынялі ўдзел у святой мшы разам з Бенедыктам XVI у Бейруце. У літургіі ўдзельнічаў таксама прэзідэнт Лівана Мішэль Сулейман. У сваёй гамілеі папа засяродзіўся над словамі Езуса з сённяшняга Евангелля: «А вы кім мяне лічыце?» Пантыфік адзначыў, што і сёння праз многія стагоддзі пасля гэтага пытання Хрыста многія па-свойму адказваюць на яго. Іх адказы, хоць і не абавязкова з'яўляюцца фальшывымі, але недастатковымі, бо не дасягаюць сэрца ідэнтычнасці Езуса, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што для таго, каб па-сапраўднаму пазнаць Хрыста, неабходна наследаваць яго і жыць у еднасці з ім і супольнасцю яго вучняў. На адказ святога Пятра, што Хрыстус з'яўляецца месіяй, пан быў вымушаны ўдакладніць, што з'яўляецца не такім месіяй, якім яго хоча бачыць большасць людзей. Паводле папы, Хрыстус павінен быў расказаць аб сваіх будучых муках, смерці, якая папярэднічае ў воскрасенню, каб паказаць, што ён – гэта праўда. Месія пакутуючы, месія слуга, а не толькі ўсімагутны палітычны вызваліцель. Так Езус пайшоў супраць чакання большасці. Ён паказаў і святому Пятру, што калі той хоча быць яго вучнем, павінен таксама стаць слугой.
Se mettre à la suite de Jésus, c'est prendre sa croix pour l'accompagner sur son chemin.
Пачаць наследаваць Хрыста азначае ўзяць свой крыж, каб суправаджаць яго на шляху нязручным, які не ёсць шляхам улады і зямной хвалы, але тым, які абавязкова вядзе да адмаўлення самаго сябе, страты ўласнага жыцця дзеля Хрыста і Евангелля, каб напрыканцы збавіцца. Гэты шлях вядзе да ўваскрасення, сапраўднага і канчатковага жыцця з Богам. Рашэнне суправаджаць Езуса Хрыста, які стаў слугой усіх, патрабуе блізасці з ім, слухання яго слова, каб чэрпаць натхненне для нашага дзеяння. Святы Отец патлумачыў таксама, што шлях, на які Езус нас запрашае, з'яўляецца шляхам надзеі, бо Хрыстус дасягнуў сваёй хвалы менавіта ў той момант, калі быў найбольш слабым, асабліва падчас уцелаўлення і на крыжы. Пантыфік падкрэсліў, што ў сённяшнім другім чытанні святы Якуб нагадвае, што сапраўднае наследаванне Хрыста патрабуе канкрэтных учынкаў.
«C'est par mes actes que je te montrerai ma foi. C'est une exigence impérative pour l'Église de servir.
Служэнне – гэта пастаянная патрэба для касцёла, а для хрысціян – быць слухамі на падабенства Езуса. Служэнне – гэта фундаментальны элемент ідэнтычнасці вучня Хрыста. Пакліканне касцёла і хрысціяніна – служыць, як рабіў Пан, бескарысліва і ўсім без раздзялення. Неабходна служыць справядлівасці і міру, у свеце, дзе насілле не думае спыняць сваю працэсію смерці і разбурэння, існуе тэрміновая патрэба працаваць дзеля братэрскага грамадства – дзеля будавання адзінства.
Afin de s'engager pour une société fraternelle, pour bâtir la communion.
Бенедыкт XVI адзначыў, што моліцца, каб Бог даў блізкаму ўсходу сапраўдных сеяцеляў міра і згоды, і адзначыў, што ў гэту справу павінны зрабіць свой уклад хрысціяне ў супрацоўніцтве з усімі людзьмі добрай волі. Я заклікаю вас усіх працаваць дзеля міра, кожны на сваім узроўні і месцы, сказаў пантыфік.